Frú forseti, nú er svo komið að jafnvel eitt öflugasta sjávarpláss landsins, Vestmannaeyjar, þarf að verjast ásælni græðgisaflanna. Þar með taldir bankar sem meta frjálst framsal kvóta og gróðan og upplausnarverð fyrirtækja meira en atvinnuöryggi íbúa Vestmannaeyja, forsendur byggðarinnar þar. Það er svo komið að menn spyrja ekki hvort, heldur hvenær vinnslustöðin missi verði dauðrotað rekstrarlega séð, en sem betur fer virðist órófa samstaða eyjamanna halda, enn sem komið er. Þrátt fyrir að aðvörunarljós hafi logað vítt og breitt um landsbyggðina og alvarleg búseturöskun og atvinnubrestur hafi verið hlutskipti fjölmargra sjávarbyggða, hafa ríkisstjórnin Sjálfstæðisflokksins setið með hendur í skauti. Það hefur verið ríkisstjórnarstefna Sjálfstæðisflokksins frá vorið 1991 að til byggða styrkja kæmi ekki. Það var ekki á dagskrá þeirra ríkisstjórna. Það sagði háttvirtur fyrrverandi forsætisráðherra Davíð Oddsson vegna hremminga á Suðureyri. Það er ekki verið að biðja byggðastyrki og það er ekki verið að biðja ölmusu, það er verið að biðja það að íbúa landsbyggðarinnar sitji við sama borð til lífsgæða og aðri landsmenn. Til atvinnu, til fiskveiða, til vinnslu, samgangna og svo framvegis. Enda borga þeir sömu skatta. Íbúðun landsbyggðarinnar er mismunað með tillit til stjórnarskrárinnar. Hvort sem við deilum um það að eignarrétt að kvóta eða ekki að kvóta, þá er ríkisstjórnin í lófa lagið að setja skilyrði, málefnaleg skilyrði við úthlutun kvótans. Það stenst fullkomlega að banna framsal eða setja því nauðsynlegar og skynsamlegar skorður svo fremi að þær skorður við úthlutun byggi á almennum, málefnalegum, rökum og nauðsyn. Og ég hygg að það sé unnt að ná bærilegri sátt um það. Við verðum hins vegar að bregðast við svo Vestmannaeyjar og ótal fleiri sjávarútvegsbæir lendi ekki á dauðalista framsalskvóta og kerfisins almennt.
Þinn málstingur ráðhættur 7. þingmaður Norðvestu kjördæmis Karl